Europa Liberă în direct.
Greva feroviarilor a fost declarată ilegală,
iar administrația căilor ferate va cere despăgubiri.
Ce a făcut noua putere de la București în ultimele 6 luni?
Un bilanț de Nicolae Manolescu.
Și un hocus pocus sfânt, un reportaj în ziarul berlinez Tageszeitung despre tragedia de la mănăstirea Tanaku.
La microfonul de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 30 iunie.
Începem cu un buletin de știri. Începând de mâine vor intra în circulație noile bancnote și monede. Denominarea presupune tăierea 4 zerouri din actualele cupiuri, astfel că bancnota de 10.000 de lei va deveni noua unitate monetară, adică un leu nou. Tot începând de mâine, 1 iulie, tarifele la gaze naturale se vor majora în medie cu 10,2%. De asemenea, sunt prevăzute creșteri cu 5,2% la prețurile pentru electricitate și cu 20% la prețul național de referință pentru energia termică. Sindicatele din penitenciare avertizează că problemele pe care le au angajații din sistem, și anume neplata unor prime ținută învechită, lipsa banilor pentru modernizări, prea multe locuri vacante, ar putea duce la declanșarea unor proteste în rândul angajaților din închisori. Sindicaliștii avertizează că în rândul salariaților starea de spirit se degradează pe zi ce trece, presiunile fiind din ce în ce mai mari din partea acestora pentru declanșarea unor forme de protest radicale. Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu relatările neconfirmate, potrivit cărora președintele ales al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, ar fi fost implicat în ocuparea ambasadei americane de la Teheran în 1979. Doi foști diplomați americani, care au fost ținuți atunci ostateci în clădirea ambasadei timp de 444 de zile, au declarat la televiziune că au convingerea că Ahmadinejad este unul din cei care i-au capturat. Președintele în exercițiu al Iranului, Mohammad Khatami, a anunțat că va da publicității documente care dovedesc manipularea votului în alegerile prezidențiale de săptămâna trecută. Succesorul lui Khatami, Mahmoud Ahmadinejad, va depune jurământul la începutul lunii august. Polițiști israelieni au intervenit pentru a înlătura cu forța dintr-un hotel din fâșia Gaza 10 de coloniști evrei care se baricadaseră în clădire, protestând astfel împotriva planului guvernului de la Ierusalim pentru retragerea din fâșia Gaza. Întreaga regiune a fost declarată astăzi zonă militară închisă, autoritățile intenționând să ia măsuri împotriva celor care vor împiedica retragerea israeliană, după cum a afirmat o purtătoare de cuvânt a armatei.
What has been happening in Gaza in the last few days is extremely disturbing.
Ce s-a întâmplat în Gaza în ultimile zile este foarte îngrijorător. Urmărim situația cu mare atenție. Vom acționa după ce vom ști exact care este situația, vom interveni când vom crede de cuviință, a afirmat o purtătoare de cuvânt a armatei israeliene. La Moscova a început procesul a 39 de membri ai Partidului Național Bolșevic, acuzați de a fi organizat tulburări în masă. Cei 39 au fost arestați în decembrie trecut după ce ocupaseră o clădire guvernamentală la Moscova, cerând demisia președintelui Vladimir Putin. Tribunalul Regional al Moscovei a dispus ieri desființarea Partidului Național Bolșevic pe motivul că acesta ar încerca să modifice cu forța sistemul politic al Rusiei.
După ce Curtea de Apel București a declarat ilegală greva sindicatelor din transporturile feroviare, ministrul transporturilor, Gheorghe Dobrea, a anunțat că administrația căilor ferate va da în judecată sindicatele pentru a recupera pagubele suferite de societățile feroviare din cauza opririi lucrului.
Pierderile se ridică la circa 500 de miliarde de lei. Acestea sunt pierderile din venituri și ce este mai grav în acest moment sunt pierderile financiare și pierderea lichidităților de către calea ferată. Asta e un lucru deosebit de grav pentru calea ferată în acest moment.
De partea cealaltă, sindicatele au acceptat decizia Curții de Apel, dar nu se vor mulțumi doar cu reluarea lucrului, declară unul din liderii sindicali, Iulian Mantescu.
Această sentință este neatacabilă, dar ne vom adresa organismelor internaționale.
Cu detalii în plus, corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Ministerul Transporturilor a anunțat că că va da în judecată federațiile sindicale care s-au aflat în grevă generală timp de 23 de zile pentru recuperarea pagubelor de 500 de miliarde de lei pe care protestul, spune el, le-a provocat societăților de cale ferată. Ministrul Transporturilor Gheorghe Dobre este hotărât să-i dea în judecată pe greviștii de la căile ferate, deși greva acestora a fost până acum legală. Dobre a afirmat că această grevă a adus prejudicii atât căii ferate, cât și cetățenilor, agenților economici, precum și salariaților CFR, am încheiat citatul. Dobre se bazează pe un articol din legea conflictelor de muncă ce prevede că în cazul în care se dispune încetarea grevei ca fiind ilegală, instanțele, la cererea celor interesați, pot obliga persoanele vinovate de declanșarea grevei ilegale la plata unor despăgubiri. Am încheiat citatul. La rândul său, Radmilo Felix, secretarul general al Federației Sindicatelor Mecanicilor de Locomotive, spune că este dreptul administrației de a cere în justiție despăgubiri, dar greva este ilegală abia începând de astăzi. El a sugerat astfel că administrația nu-i poate da în judecată pe greviști pentru pagubele provocate până astăzi. Mecanicii de locomotivă și angajații din depourile CFR și-au reluat activitatea după ce Curtea de Apel București a decis mai devreme în cursul zilei că protestul feroviarilor aflați în cea de-a 23-a zi de grevă generală este ilegal, întrucât sentința instanței este definitivă și irevocabilă. Ministrul Transportului a precizat că până în această seară toate trenurile vor intra în programul normal. Gheorghe Dobre a mai afirmat că administrația va chema pe sindicaliști la negocieri cu privire la contractul colectiv de muncă, neprecizând însă o dată anume pentru începerea acestor discuții. Radu Stănescu pentru Europa Liberă.
Șeful statului pare...
Una dintre cele mai mari probleme ale României se referă la funcționarea justiției ca structură independentă în stat, a declarat azi președintele Traian Băsescu la o conferință din București pe tema Democrația și statul de drept în România și în sud-estul Europei, organizată de Fundația Konrad Adenauer.
Asumarea răspunderii guvernului pentru pachetul de legi privind justiția și proprietatea, a mai spus Traian Băsescu, a fost, cităm, ultimul segment al desăvârșirii sistemului juridic ca putere independentă în stat, din punct de vedere legislativ, citat închis. Vorbind despre același pachet de legi, ministrul Justiției, Monica Macovei, a făcut referire la această conferință la rezistența cu care se confruntă reforma justiției în interiorul sistemului. Relatează de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Șeful statului pare nemulțumit de mesajul justiției. Mesajele sale sugerează că în acest sector oamenii nu sunt suficient de pregătiți și de motivați. Discursul președintelui a scos astfel în evidență principalele tare ale sistemului juridic autohton, începând cu independența justiției și terminând cu lipsa de profesionalism a celor care prin lege sunt îndrituiți să facă dreptate. Justiția română nu și-a creat reflexul luptei anticorupție fără amenajamente, a declarat șeful statului, amintind însă că acum există voință politică și cadru legislativ adecvat pentru ca acest reflex să se formeze. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a adus în discuție în acest context rezistența la schimbare care există în interiorul sistemului. Astfel, optimismul declarativ al președintelui Băsescu a fost bine temperat, inclusiv prin observațiile sale dure. Cităm, una dintre cele mai mari probleme ale României se referă la funcționarea justiției ca structură independentă în stat. Dar, potrivit șefului statului, asumarea răspunderii guvernului pe pachetul de legi privind justiția și proprietatea ar putea fi soluția pentru rezolvarea acestei probleme. În viziunea sa, pachetul cu care și-a asumat cabinetul Tăricianu răspunderea este, cităm din nou, ultimul segment al desăvârșirii sistemului juridic ca putere independentă în stat din punct de vedere legislativ. Cu toate acestea, Traian Băsescu a remarcat că magistraților le vine greu să lucreze în condiții de libertate. Cităm, acestor oameni nu le vine încă să creadă că nimeni nu-i va întreba nimic dacă vor face o arestare care nu convine. Am încheiat citatul. În acest fel, președintele a amintit indirect despre amestecul fostei puteri în actul de justiție. Reforma sistemului juridic prin legile cu care guvernul și-a asumat răspunderea este încă sub semnul întrebării, fiindcă ieri Curtea Constituțională a amânat până la 6 iulie discutarea sesizărilor depuse de PSD, PRM și în alta curte de casație și justiție, menite să întoarcă din drum pachetul justiției și proprietății. Această amânare ar putea însă deplasa spre toamnă intrarea în vigoare a legilor privind reforma justiției necesară integrării în Uniunea Europeană. Europeană în cazul în care Curtea va da câștig de cauză vreuna dintre cele trei sesizări. Curtea Constituțională se poate pronunța în cazul pachetului fie în privința felului în care a fost adoptat, deci procedural, la sesizarea PSD și PRM, dar și pe fond, în privința sesizării în alte curți. Judecătorii Instanței Supreme nu au fost de acord cu posibilitatea pe care o deschide reforma Macovei ca magistrații să fie scoși la pensie sau să fie evaluați și demiși în cazul unei evaluări negative. Cei mai mulți dintre aceștia, mai ales în cazul șefilor de instanțe, dar și a peste 30 de judecători de la Înalta Curte, ar putea fi îndepărtați prin pensionare. Contestarea pachetului de legi privind reforma în justiție de către Înalta Curte de Justiție și Casație are însă legătură și cu faptul că mulți dintre judecătorii curții au fost numiți de fosta putere și au rămas fideli acesteia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Reforma în justiție este doar una din promisiunile făcute de actuala putere de la preluarea mandatului acum 6 luni. Promisul bilanț al acestor 6 luni se lasă așteptat, ceea ce îl determină pe profesorul Nicolae Manolescu să tragă o linie sub acțiunile guvernului din ultima jumătate de an.
Au trecut 6 luni de la instalarea guvernului Tăriceanu. În locul bilanțului de etapă, cum se spune, promis la început, guvernul ne-a servit ieri o primă rectificare bugetară, prin care mai multe ministere, mai exact 7, au pierdut bani și câteva puține, mai exact 3, au primit. Recordul negativ la agricultură, 1.500 de miliarde mai puțin. Internele și Cotroceniul, în schimb, sunt mai bogate cu câteva miliarde. Rectificarea a adus și înghețarea salariilor la bugetare, așadar și la CFR, încă în grevă. Și a posturilor din ministere. Cum o restructurare a ministerelor a fost mereu amânată, în destule cazuri, ele funcționează cu șef moșteniți de la guvernarea Năstase, ori pur și simplu fără șef de departamente. Măsura se reflectă și în alte domeniu. Examinând cu oarecare severitate ce a făcut guvernul în cele 6 luni, remarcăm 2 realizări importante, câte una la fiecare capăt al intervalului. Cea din tâi este evident conta unică de impozitare de 16%, inclusiv la impozitul pe profit. Anunțată cu tamtam încă din campania electorală, cota a fost aplicată rapid, cum se știe, de la 1 ianuarie. A doua este asumarea răspunderii în Parlament săptămâna trecută pentru pachetul de legi ale justiției și proprietății. Neîndoielnic, 2 măsuri esențiale, curajoase și pline de consecințe. Fiind vorba de cota unică, ea a produs deja efecte dintre cele mai diferite. Au crescut salariile, a dispărut impozitul pe venitul global, dar creșterea volumului consumului a determinat deja avertizarea BNR, care a redus nivelul creditelor, blocând o sumă de facilități. Mai mult, calculul făcut de Ministerul Finanțelor, la început, nu pare să fi fost absolut corect. Colectarea la buget a taxelor și impozitelor a fost mai bună decât fusese înainte, dar speranțele că ele vor acoperi aceste taxe și impozite, golul lăsat de micșorarea cotei de impozitare, nu s-au îndeplinit. Nici economia neagră sau gri, cum se mai zice, n-a ieșit la suprafață conform așteptărilor. Confruntat cu lipsa banilor, Ministerul Finanțelor a propus măsuri de corecție foarte nepopulare, cum ar fi TVA-ul de 22% de la 1 ianuarie 2006, a crescut nivelul taxelor substanțial și câteva valuri de scumpiri s-au abătut deja asupra populației, unul fiind anunțat pentru 1 iulie. Pe de altă parte, până s-a ajuns la votul Parlamentului pentru legile din justiție, ministerul doamnei Macovei a trecut prin convulsii. Rezistența magistraților la reformă le-a întrecut pe toate celelalte în tenacitate și energie. De ce să ne mai mirăm de ineficiența PNA sau a pachetului general, de eliberarea pe bandă rulantă a mafioților, traficanților și afaceriștilor pe care poliția i-a încătușat? Noile legi vor pune probabil capăt acestei situații sau, cel puțin, vor lovi cu adevărat în corupția cronică, după 15 ani de euforie infracțională. Dincolo de aceste 2 măsuri, guvernul s-a remarcat prin unele bâlbâieli, neînțelegeri și chiar cu o amenințare repetată de dizolvarea coaliției. Premierul și ministrul finanțelor s-au aflat mai mereu pe poziții diferite, ca și președintele și premierul. Doamna Macovei, la justiție, a primit sprijinul colegilor din guvern numai după ce a fost atacată din toate părțile și de toată lumea. PNL-ul și PD-ul nu reușesc să cadă de acord nici asupra fuziunii, nici asupra anticipatelor. În unele ministere nu avem decât vești mondene, din altele nicio veste. Ministrul integrării, care se pare nu vorbește nicio limbă străină, e suspect că nu știe nici românește, căci nimeni nu i-a auzit vocea, cum nu aud japonezii, vocea cocorului imperial. La sănătate, confuzie, lipsuri, proteste. Ministrul mai mult în străinătate. La externe, vorbe mai multe decât peste tot, fapte puține. Amenințați cu schimbarea, cei mai mulți ambasadori și consul sunt tot unde erau. O să mai vedem la toamnă. La institutele culturale ale României în străinătate, liniște și pace. Câteva schimbări necesare a făcut Ministerul Culturii, dar cam aici se opresc măsurile mai puțin importante decât cele două de la care am plecat. Obiectivitatea mă obligă să afirm în concluzie că, dacă tragem linie și facem adunarea, rezultatul celor 6 luni este pozitiv. Cu nori negri la orizont însă, mai ales deasupra coaliției. Noroc că vine vacanța de vară. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Vorbind despre mult așteptatul proces al comunismului în România, președintele Asociației Foșilor Deținuți Politici, Constantin Ticu Dumitrescu, declara ieri în emisiunea Europa Liberă în direct:
tergiversarea este cea care ucide fără niciun fel de drept de apel. Ori eu cu tergiversarea asta am avut de luptat din 1990 până în 2000.
Constantin Ticu Dumitrescu a făcut astfel referire la studiile științifice pe care președintele Traian Băsescu le-a cerut într-un interviu în ziarul România Liberă pentru a-și putea cere scuze public în numele statului român pentru crimele săvârșite de regimul comunist. Un astfel de studiu există însă, declara tot ieri Europei Libere istoricul Marius Oprea.
Eu am elaborat un asemenea studiu, l-a fost înaintat prin intermediul Fundației ICAR la președinția României. Acolo am date absolut concrete despre numărul de victime, așa cum sunt ele documentate în arhivele comunismului. Este vorba de aproape 600.000 de victime. Cifrele sunt foarte precise și ele pornesc, repet, de pe baze documentare.
A declarat istoricul Marius Oprea. Poziția președintelui Traian Băsescu în această problemă e analizată acum de profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
Cred că declarația domnului Băsescu este inteligibilă din punct de vedere sau comprehensibilă din punct de vedere istorico-politic. Pe de altă parte, mie mi se pare că nu încape îndoială că revoluția din 1989 a fost o revoluție anticomunistă în intenționalitatea ei profundă, după cum alegerea domnului Băsescu însuși ca președinte al României în urma alegerilor din 2004 a pus capăt unei anumite prelungiri, să-i spunem, postcomuniste, reziduale a vechiului regim. Deci eu cred că motivația unui proces al comunismului există, eu cred că avem suficiente informații care evident pot fi strânse la puse la oaltă prin formarea unei comisii, să-i spunem, sau un institut național de tipul celui din Polonia, al memoriei și al reconcilierii. De asemenea, sigur că trebuie luate în considerație și alte experiențe, experiența din fosta Germanie răsăriteană, experiența din Africa de Sud. Cred că avem o literatură clară pe domeniul respectiv și cred că a sosit momentul, ca și în Republica Cehă, să nu cădem acum într-o istoricită și să pierdem prea mult timp. Sistemul comunist a fost un sistem esențialmente criminal, criminal în sens legal, în sensul că a batjocorit legea. Dar acum nu știu problema cine trebuie să-și asume răspunderea. Statul român. Statul român a fost într-un fel sau altul victima sistemului comunist. Statul constituțional a fost distrus de către sistemul comunist. Și ca atare, eu mă situez între cei care cred că trebuie să primim atent însă și ideea de continuitate statală, pentru că ce s-a petrecut în perioada 45-48 și urmările sale au fost acelei violări a statului de drept, sau de fapt efectele în ceea ce s-a petrecut în următorii 30-40 de ani și chiar în consecințele din ultimii ani. Deci eu pot să văd exact raționalitatea demersului domnului Băsescu. În egală măsură, cred că trebuie să admitem ceea ce știm cu toții, comunismul a fost o impoziție externă care ulterior s-a transformat în ce s-a transformat și structural a fost un sistem ilegal și în tocmai prin ilegalitatea sa un sistem de natură criminală.
Profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland. Potrivit agenției Associated Press, Comitetul pentru Sprijinirea Tibetului, cu sediul la Madrid, a înaintat o plângere Tribunalului Național cerând verificarea acuzațiilor de genocid, crime împotriva umanității, terorism de stat și tortură exprimate la adresa fostului președinte al Chinei, Chiang Zemin, a fostului premier chinez Li Peng și a 5 reprezentanți oficiali din armată și din Serviciul de Informații din Tibet. E pentru prima oară că o astfel de plângere este înaintată împotriva Chinei în legătură cu situația din Tibet, unde peste 1 milion de oameni au fost uciși sau sunt dați dispăruți începând din 1951, când forțele militare chineze au ocupat Tibetul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nemulțumit de stadiul în care se află mai multe proiecte cu finanțare europeană la Constanța, șeful delegației europene la București, Ionatan Șele, anunța zilele trecute că Uniunea Europeană este nevoită să ceară înapoi guvernului român 1.200.000 de euro.
Incidentul a pornit de la pavilionul expozițional din Constanța, a cărui construcția a început în 2002 cu finanțare europeană, dar nu a fost terminată din cauza predării de ștafete la conducerea Consiliului Județean. Șele a anunțat că obiectivul s-a autosuspendat prin expirarea contractului, iar Uniunea Europeană își va recupera banii de la Guvernul României. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles cum primește România finanțarea de la Uniunea Europeană. Dan Alexe.
România și Bulgaria, nefiind încă membre ale Uniunii, nu se pot bucura de mana fondurilor structurale, acele fonduri europene de solidaritate acordate țărilor mai sărace ale Uniunii. România și Bulgaria primesc în schimb niște fonduri de preaderare, în cadrul a trei mari programe. Programul FARE, care se ocupă de pregătirea instituțiilor și a structurilor statului român în vederea aderării și care mai intervine și în atragerea investițiilor. Apoi programul ISPA, care se ocupă de ameliorarea rețelei transporturilor, și programul SAPAR, instrumentul financiar pentru agricultură și dezvoltare rurală. Volumul total al acestor programe pentru România evoluează în jurul la 700 de milioane de euro pe an. Acești bani nu pot fi însă cumulați de la un an la altul sau de la un program la altul și una din condițiile esențiale ale acordării fondurilor este de la început aceea că programele pentru care ele sunt acordate trebuie încheiate la timp.
Ce impresie lasă necheltuirea la timp a acestor bani?
E sigur că se creează o impresie defavorabilă la nivelul politicienilor ostili continuării extinderii, care caută noi argumente, dar și la nivelul acelei fracțiuni a populației din țările membre ale Uniunii, care se ostenește să urmărească afacerile europene. Pe deasupra, povestea cu fondurile din România survine într-un moment în care opinia publică în Europa este preocupată de chestiunile bugetare și mai ales de prețul extinderii Uniunii. Presa a scris pe larg despre cele întâmplate în urmă cu câteva zile numai la Bruxelles, la recenta reuniune la vârf europeană, care s-a încheiat printr-un eșec total, unde, atunci când s-a ajuns la un impas în chestiunile financiare, mai multe țări est-europene au propus ca o măsură de compromis ca ele să renunțe de bunăvoie la o parte din fondurile structurale care le sunt în mod normal destinate. Propunerea Cehiei, Poloniei, Ungariei și a celorlalte a fost până la urmă respinsă, însă pentru marele public rămâne această surprinzătoare revelație și anume că țările aderente sau nou intrate în Uniune pot de fapt să se lipsească de fonduri importante și, dacă o asemenea convingere devine răspândită, politicienii europeni vor putea cu greu să nu ia în seamă în acest moment convingerea populară că, de fapt, est-europenii nu au nevoie de atâția bani.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În ultimele zile, presa și radio-televiziunea din Germania au relatat pe larg despre cazul tragic de la mănăstirea Tanaku, soldat cu moartea unei tinere călugărițe. Ziarul berlinez Die Tageszeitung publică în ediția sa de azi un amplu reportaj despre recrudescența unor practici religioase și a superstițiilor întreținute de Biserica Ortodoxă. Reportajul, intitulat Un hocus-pocus sfânt, vă este prezentat în rezumat de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Ceea ce pentru cei neinițiați seamănă cu un hocus-pocus al unor secte religioase, face parte din cotidianul bisericii ortodoxe din România. Recurgând la diverse scamatorii, unii preoți promit credincioșilor că îi pot vindeca sau că vor avea noroc în viață, că se vor bucura de dragoste și sănătate, că vor avea copii, că vor avea o viață de familie fericită sau că vor scăpa de diavol. Se înțelege că toate aceste practici care seamănă cu superstiții medievale nu se fac gratuit. Totul costă oarecare sumă. Pe bani se primește aghiasmă, deci apă sfințită, nu se face pe gratis nici sfințirea unor mașini și nici slujba de dezlegare, adică slujbe pentru îndepărtarea diavolului. Impozit bisericesc nu există în România. Preoții primesc un salariu modest din partea statului, iar veniturile ceva mai substanțiale vin din partea credincioșilor care plătesc pentru diverse ceremonii și ritualuri religioase. Pentru a descrie împrejurările și modul în care se încasează aceste sume, corespondentul ziarului Die Tageszeitung a vizitat două biserici din București, unde a asistat la câteva ceremonii ciudate și unde a discutat cu mai multe persoane convinse de puterea duhovnicească excepțională a unor preoți. Cele două biserici vizitate sunt Biserica Sfântului Spiridon și Biserica Sfântului Anton. Aici există o adevărată piață religioasă a cererilor și ofertei. Lumea știe că Părintele Ioan de la Biserica Sfântului Spiridon face exorcizări, adică dezlegări, citind clienților săi moliftele. Puterea de care dispune, explică Părintele Ioan ziarului din Berlin, este emanată de icoana Sfântului Spiridon, care îndeplinește dorințele credincioșilor și îi ajută la nevoie. Meseria de preot, scrie în continuare ziarul berlinez, este o meserie bănoasă. Biserica și armata sunt în România cele două instituții care se bucură de cea mai mare încredere în rândurile populației. Peste tot în țară bisericile sunt arhipline, peste tot se construiesc altele noi, iar cererea pentru dezlegări este mare. Ierarhia superioară nu recunoaște acest ultim aspect, preferând să evidențieze diferențele spirituale existente între ortodoxie pe de o parte și catolicism și protestantism pe de altă parte. Din slujbele ortodoxe, susțin episcopii și alți demnitari ai bisericii, lipsește raționalismul occidental, în ele s-a conservat o adânc emoțională și spiritual-religioasă. Fără a comenta aceste păreri exclusiviste, ziarul berlinez descrie în final credincioșii veniți la Biserica Sfântului Anton pentru a da acatiste. Credincioșii, explică părintele Gheorghe, trebuie să vină de 9 ori pentru a da acatiste, atunci Sfântul Anton le rezolvă problemele. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Statelor Unite George Bush a cerut Agenției Federale de Investigații, FBI, să creeze un nou serviciu național de securitate specializat în obținerea și prelucrarea de informații în cadrul efortului de a reforma și a asigura coordonarea activităților de informații în America. De unde a pornit această inițiativă este întrebarea pe care Victor Escănazi Moroșan i-a pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De la neajunsurile constatate odată cu atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 și după aceea, în condițiile declanșării războiului din Irak. O comisie specializată numită de Casa Albă a făcut recomandări cu privire la activitățile de informații, iar administrația are de gând să le aplice aproape în totalitate. Aparent, încă 3 recomandări sunt analizate în prezent și o a patra, care rămâne secretă, a fost respinsă. În plus, președintele Bush a semnat un decret care permite înghețarea oricăror mijloace financiare aparținând în Statele Unite unor persoane, firme sau organizații care sunt implicate în proliferarea armelor de distrugere în masă. Ordinul executiv specifică 8 organizații din Coreea de Nord, Iran și Siria, cu care americanii nu vor putea să întrețină relații de afaceri. Consilierea prezidențială Frances Fragas Townsend a spus că această măsură extinde cadrul aplicabil până acum terorismului către promotori ai proliferării armelor de distrugere în masă.
Ce a spus administrația Bush despre restructurarea activităților de informații?
Doamna Townsend a arătat că nu este vorba despre un demers birocratic, ci de întărirea fundamentală a agențiilor care se ocupă cu activitatea de informații. Ministerul Justiției va fi însărcinat să consolideze birourile sale, care se ocupă în prezent de contraterorism și respectiv informații. Un nou adjunct al Ministerului Justiției va coordona aceste activități. Președintele Bush a indicat că acțiuni suplimentare vor fi necesare pentru ca noile structuri să se dovedească eficace. Directorul noului birou va fi desemnat prin contribuția șefului Biroului Federal de Investigații, FBI, și a noului director național pentru informații, John Negroponte, acesta din urmă având un cuvânt de spus și în legătură cu bugetul și coordonarea activităților.
Nu crezi că intervine o problemă a rivalității între diversele servicii și agenții?
Actualul director FBI, Robert Mueller, a declarat că nu vede în noua structură o amenințare la adresa autonomiei agenției sale. Ministrul Justiției, Alberto González, a răspuns unor întrebări care vizau riscul ca serviciul să se ocupe cu activitățile interne de informații sub conducerea ambasadorului Negroponte, care asigură legătura cu Casa Albă. González a precizat că agenții și personalul FBI vor răspunde în continuare în fața conducerii agenției și, în cele din urmă, în fața Ministrului Justiției.
Din cine este formată comisia care a elaborat recomandările?
Ea a fost formată în luna martie și este condusă de judecătorul republican Lawrence Silverman și de către fostul senator democrat Chuck Robb. Membrii ei au elaborat un raport de circa 600 de pagini în legătură cu activitățile de informații, cu scopul ca acestea să vegheze cu mai mare eficacitate la siguranța națională.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.